Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in zgodovinar dr. Aleš Maver predstavila papeževo poslanico za svetovni dan miru.
Cene so se decembra dodatno zvišale, k temu največ prispevale podražitve hrane.
Komentar Nejca Krevsa o srečanju ameriškega predsednika in izraelskega premijeja Netanjahuja.
Geopolitični analitik Bogomil Ferfila. S pomočjo Trumpa se vojna v Ukrajini počasi končuje.
Trgovina z ljudmi prinese več kot 230 milijard evrov nezakonitega dobička na leto. Žrtev pa približno 50 milijonov.
Šport. Prevc zmaga v Oberstdorfu na uvodu novoletne turneje, Zajck diskvalificiran.
Vreme. Danes bo zapihal severovzhodnik. Zmerno se bo pooblačilo, jutri bo sončno, z mrzlim jutrom.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. Cene življenjskih potrebščin so se v tem mesecu v medletni primerjavi zvišale za 2,7%. To je nov pospešek inflacije, potem ko je bila ta novembra 2,3%, v lanskem decembru pa 1,9%. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake. Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Petra Stopar.
Po najnovejših ugotovitvah Statističnega urada Republike Slovenije so k letni inflaciji največ 0,8 odstotne točke prispevale za 4,5% višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Po 0,3 odstotne točke so k inflaciji dodale podražitve v zdravstvu ter v restauracijah in hotelih. Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 3,6%, blago pa za 2,3. V primerjavi z novembrom so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake. Dejstvo pa je, ugotavlja tudi časnik Večer, da bo Slovenija letos imela višjo inflacijo od povprečja v območju z evrom in da so eden glavnih razlogov za letošnjo rast inflacije v Sloveniji podražitve hrane. Kako pa je z javnofinančnim primankljajem? Ta se je po podatkih slovenskih statistikov v tretjem letošnjem četrtletju znižal. Dosegel je 95 milijonov evrov oziroma 0,5% bruto domačega proizvoda, potem ko je bil v drugem trimesečju pri 514 milijonih oziroma 2,9% BDP. Javni dolg je med julijem in septembrom upadel, ob koncu obdobja je bil pri nekaj manj kot 68% BDP. Primankljaj sektorja država je bil v tretjem četrtletju nižji tudi od enakega obdobja lani, ko je znašal 143 milijonov evrov. Drugačno sliko pa kažejo številke 9 mesečja, piše spletni portal Financ. V prvih treh četrtletjih tega leta skupaj je primankljaj dosegel več kot milijardo, kar je skoraj dvakrat toliko kot v primerljivem obdobju lani, ko se je ustavil pri 642 milijonih evrov.
Se res zbližamo koncu vojne v Ukrajini. Po zagotovilih ameriškega in ukrajinskega predsednika je mirovni sporazum v veliki meri skoraj usklajen, v približno 95% vprašanj. Pogajanja naj bi se nadaljevala v januarju, ko bodo ZDA, Ukrajina in evropske države poskušale dokončati še preostale točke. Kako gleda na napredek pogajanj in kdaj bi lahko prišlo do podpisa sporazuma ter končanja vojne, smo za komentar povprašali geopolitičnega analitika dr. Bogomila Ferfila. Prispevek Roka Mihevca.
Vojna se gotovo končuje, je prepričan dr. Ferfila. Takšen izid vojne je napovedal že prvi dan, ko je vojna izbruhnila.
In to je, da bo Rusija dosegla te svoje glavne strateške cilje v jugovzhodni Ukrajini, da je tu šlo pravzaprav za neko nepotrebno izzivanje Rusije in da bi se tej vojni torej sigurno lahko izognili. Sedaj pa imamo, bi rekel, na 100 tisoč mrtvih na obeh straneh.
Velik prispevek pri napredku v mirovnem sporazumu ima po njegovih besedah predsednik ZDA Donald Trump.
Hvala bi rekel, Bogu na ustrajanje na osnovi Trumpovega mirovnega načrta, ki je žal pravzaprav edini, torej zlasti tu govorim za te severne skandinavske evropske države, baltske države, torej ki ustrajajo na nadaljevanju vojne, vendar je Trump tu torej na osnovi svojega načrta, ki ga je seveda potem tudi usilil v veliki meri seveda tudi s tem, da ZDA noče več brezplačno pomagati Ukrajini, da je, bi rekel, sedaj dosegel to, da se ta vojna torej nepreklicno končuje.
Treba je še določiti podrobnosti zlasti glede meje.
Torej na osnovi tega Trumpovega načrta lahko pride do nekega sorazmerno trajnega miru. Seveda je pa treba vedeti, da potem so pa seveda vse opcije odprte, Putin ni večen. Seveda dejstvo je, da torej ena taka naloga, strateška naloga, ki čaka Evropo, je seveda tudi to, da poleg nekega konstruktivnega dialoga z ZDA vzpostavi tudi nekakšen konstruktiven dialog z Rusijo. Torej, dokler se bomo z Rusijo gledali, bi rekel, preko orožja, to ni, bi rekel, dolgoročna rešitev za Evropo.
In kdaj bi lahko pričakovali podpis mirovnega sporazuma?
Bi rekel, da do podpisa mirovnega sporazuma in do ustavitev vseh operacij, jaz bi rekel, da je to možno tudi v kakšnem, če ne bo večjih zapletov, da je to možno tudi v mesecu ali najkasneje v dveh mesecih.
Je za naš radio še dogajanje v zvezi z napredkom mirovnega sporazuma za Ukrajino in Rusijo, komentiral geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila.
Ameriški predsednik Trump je v svojem letovišču Mar-a-Lago na Floridi gostil izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Trump je v luči nadaljevanja prizadevanj za ohranjanje miru v Gazi znova pozval skrajno palestinsko gibanje Hamas, naj se razoroži, od Izraela pa pričakuje, da ne bo širil svojih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Kakšna neizrečena sporočila prinaša srečanje Trump-Netanjahu, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
V 10 mesecih kar 5 diplomatskih obiskov v Združenih državah Amerike. To je bilanca izraelskega premije Netanjahuja, ki nas vendaje vtis prave politične romantike z ameriškim predsednikom Trumpom. A ocenjujem, da gre v resnici navznotr za koncept stalnega kriznega usklajevanja med Američani in Izraelci, da se slednji ne bi prenaglili v vojaških odločitvah, ki bi v bližnje vzhodni regiji sprožile nove eskalacije. V mislih imam Libanon in Iran. Že dolgo je znano, da Trump ne zaupa povsem Netanjahu in ameriška administracija zdaj želi v ospredje postaviti svoj interes, ne pa zgolj zasledovati ambicije Izraela. Brez dvoma gre za zavezništvo med državama brez primere. Tako imenovana večstrankarska ameriška podpora judovski državi ni bila nikoli pod vprašajem, že od njenega nastanka leta 1948, ko je 11 minut po razglasitvi Izraela ameriški predsednik Truman prvi priznal novo nastalo državo. A vrnimo se v Mar-a-Lago. Voditelja sta sicer res govorila o nevarnosti, da Teheran znova želi pridobiti jedrsko orožje in da libanonski Hezbolah še vedno igra močno vojaško vlogo v Bejrutu, a daleč od tega, da bi to v tem trenutku ogrožalo Izrael in zahodne zaveznike v regiji. Izrael je poleg Saudske Arabije brez dvoma hegemon Bližnjega vzhoda, zato Trumpa veliko bolj skrbi agresivna retorika skrajne izraelske desnice, ki zahodni breg spreminja v biblično Judejo in Samarijo, kjer je vse manj prostora za Palestince. Po drugi strani se postavlja vprašanje, kaj bo s Palestinci v Gazi. Trump je v svoji maniri govoril, da naj bi kar polovica Palestincev si želela zapustiti Gazo. Omenja se kar nekaj držav, kamor bi jih Američani in Izraelci preselili, tudi nedavno strani Izraela priznana država afriškega roga Somaliland. Trump zdaj o preselitvi govori odprto, čeprav ne omenja eksplicitno držav, ki bi Palestince sprejele. Netanjahujeva računica je tudi v tem, da z obiski pri Trumpu skuša prepričati predsednika lastne države Itzaka Herzoga, da bi ga oprostil obtožb po korupciji in zlorabi položaja. To pa bi po moje oceni še dodatno načelo že tako močno načet ugled Izraela v svetu. Pod črto, 5. obisk Netanjahuja v tako kratkem času simbolizira krhkost razmer na Bližnjem vzhodu in dejstvo, da se ključne odločitve ne sprejemajo več občasno, temveč v stalnem kriznem dialogu med Washingtonom in Jeruzalemom.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Kateri naslovi so se v letošnjem letu znašli na slovenskih knjižnih policah?
Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, so se pa nadaljevale težave s pomankanjem kadrov.
Šport podkoranska strmina bo konec tedna sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Jesenice Mojstra na prikrižišču z avtocestnim priključkom Hrušica. Je promet urejen izmenično enosmerno, tudi nastaja tudi zastoj, in sicer v obe smeri. Zastoj zaradi povečanega prometa beležimo na cesti Lesce Bled, poleg tega pa je na slovenskih cestah mirno, ni zastojev zaradi popodanske prometne konice, drugih nesreč ali pa drugih nevšečnosti. Tudi na Vipavski hitri cesti zaradi burje omejitev ni več. Bo pa v času novoletnih praznikov po Sloveniji veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev bo veljala med 8 in 22 uro v četrtek in petek 1. in 2. januarja ter ponovno nedeljo 4. januarja. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Mir naj bo z vami vsemi, proti razoroženemu in razorožujočemu miru. To je tema poslanice za mir, ki jo je pred četrtkovim svetovnim dnevom miru, tega ga obhajamo vsakega 1. januarja, že konec avgusta predstavil papež Leon XIV. Vsebino poslanice sta danes podrobneje predstavila ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter zgodovinar in publicist Aleš Maver. Več Marcel Krek.
Papež Leon v svoji prvi poslanici za svetovni dan miru opozarja, da sta pravičnost in človekovo dostojanstvo danes bolj kot kdajkoli izpostavljena neravnovesju moči med najmočnejšimi. Sprašuje se, kako lahko v času destabilizacije, spopadov in nasilja živimo odgovorno ter se hkrati osvobajamo zla. Poudarja pomen duhovnih, kulturnih in političnih pobud, ki ne pristajajo na fatalizem ter brezbrižnost do človekove svobode in odgovornosti. Poslanico pa začne z Jezusovim velikonočnim pozdravom, mir vam bodi.
To je tudi pozdrav in poudarek papeža Leona XIV. Od tistega prvega večera, ko je bil izvoljen za rimskega škofa in ko je iz lože svetega Petra nagovoril ljudstvo, ga je pozdravil s pozdravom miru in s povabilom k graditvi miru po vsem svetu. Mir tu v tej poslanici gradi na Kristusu. Kristus je naš mir.
Je dejal nadškof Zore. Papež zato vabi človeštvo naj zavrne logiko nasilja in vojne ter sprejme pristen mir, ki temelji na ljubezni in pravičnosti. Ta mora biti tak, ki razorožuje in je tudi sam razorožen. Mir po svetu namreč danes pogosto ohranjamo s še več orožja, s tako imenovanim odvračalnim delovanjem.
Z vedno več orožja, z vedno bolj sofisticiranim orožjem in z vedno bolj na nek način od življenja odmaknenem načinu bojevanja, čeprav ljudje še vedno zelo, zelo konkretno trpijo in zelo konkretno umirajo.
Pri tem ima Sveti Oče v mislih tudi sodobne oblike vojskovanja, ki se vse bolj zanaša na umetno inteligenco. V poslanici tako zapiše, da gre pri uničevanju ljudi s strojem za edinstveno uničujočo spiralo pravnega in filozofskega humanizma. Maver je pojasnil.
Če prepustimo vlogo umetne inteligence tudi na vojaškem področju, potem se zabriše človekova osebna odgovornost in potem se dejansko zdi, kot da imamo žrtve, storilcev pa več ni. In to bi seveda lahko vodilo k temu, da bi bilo še veliko lažje ubijati kot sedaj, ko imamo pred očmi vsaj neko minimalno zavedanje, da je umor drugega človeka en najhujših zločino ali pa greho v verskem jeziku rečeno.
Tako ni dovolj, da le prosimo za mir, utelešati ga mora naš življenjski slog, ki zavrača vsako obliko nasilja, bodi si vidno, bodi si strukturno. V poslanici še razmišlja papež.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, brezposelnost se je zniževala, ob tem pa so se nadaljevale težave s pomankanjem kadrov. Podobna gibanja je pričakovati v naslednjem letu. Za komentar razmer in novosti, ki zadevajo tudi upokojence, smo poklicali na Zavod za zaposlovanje. Več o tem v prispevku Petre Stopar.
Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so zadnje rekordno nizko število brezposelnih zabeležili konec junija, in sicer nekaj manj kot 42.400. Konec novembra je bilo sicer uradno brez dela skoraj 45.800 oseb, a razlogi za to povečanje so bolj kot ne sezonske narave, pojasnjuje direktor kranjske območne enote zavoda Uroš Kopavnik.
Ob koncu leta se naše evidence vedno okrepijo s prilivi, to je zaradi narave dela, zaradi različnih panog, kot recimo gradbeništvo, kar potem recimo obratno pomeni, da se nekje februarja, marca brezposelnost zaradi tega tudi zniža in je potem odliv večji.
Številne panoge pesti pomankanje kvalificirane delovne sile. Najbolj primankuje delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov, voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, oseb za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, za zdravstveno nego in pa cel niz vseh pedagoških dejavnosti, še pojasnjuje sogovornik.
Ne pričakujemo velikih sprememb, to je že kar stalnica nekaj let.
Delodajalci si v teh razmerah še vedno pomagajo zaposlovanjem tujih državljanov, Kopavnik priznava.
Brez tujih delavcev ne moremo in ne zmoremo več, ker lastnih domačih nimamo. Nekaj ne bi hoteli delati, nekaj bi hoteli biti izključno na raznih transferih, ampak ker jih enostavno ni, ker imamo premalo otrok. To je zdaj situacija, ki jo tudi na zavodu rešujemo s tem, da pomagamo pri regulaciji trga dela, da delavci, ki prihajajo, tujci, ki prihajajo v Slovenijo, da prihajajo v urejen sistem.
Da imajo delovno pravno zaščito in da ne prihaja do zlorab. Septembra je bilo v Sloveniji med delovno aktivnimi in brez kmetov že več kot 149.000 tujcev oziroma dobrih 16%. Kopavnik ob tem pozdravlja zakonske spremembe, ki so začele veljati minulo jesen in med drugim omogočajo več možnosti za občasno delo upokojencev. To se tudi na terenu že pozna.
Zaznavamo pravzaprav oboje stransko in to na ravni cele Slovenije. Delodajalec konkretno, ko oddaja potrebo po delavcu, ne postavi več nekega pogoja, da mora biti star maksimalno toliko in toliko, ampak da so tukaj letice močno dvignjene, kar je pravzaprav dobro sporočilo, da je ključen kriterij za nekoga zaposliti vrednota do dela, odnos, seveda neko osnovno zdravje in pa želja.
Je za naš radio še povedal vodja območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj, Uroš Kopavnik. Celotnemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v podcastu.
Trgovina z ljudmi je ena najdonosnejših kriminalnih dejavnosti na svetu. Po ocenah prinese več kot 230 milijard evrov nezakonitega dobička na leto, žrtev pa je približno 50 milijonov. Sodobno suženstvo ni le problem revnejših držav. S primeri se srečujemo tudi v Sloveniji, kjer žrtve pogosto obstanejo ujete v dolgotrajnih in zahtevnih postopkih, saj gre za dokazovanje enega najhujših kaznivih dejanj. Več Marcel Krek.
Žrtve trgovine z ljudmi si pogosto ne upajo stopiti v stik z oblastmi ali pa se sploh ne prepoznajo kot žrtve, opozarja stroka. Težava je tudi zaupanje v sistem. Manca Raušelj z društva Ključ, centra za boj proti trgovanju z ljudmi, je predstavila žalosten primer.
Naprimer, meni je zelo ostala v spominu ena punca, imeli smo delavnico o odnosih in ona je povedala, da ko je oče izvajal nasilje nad njo in mamo, je prišel policist in on je rekel njeni mami, se ni tako hudo, zakaj prijavljate. In jaz verjamem, da ta deklica ne bo nikoli v življenju poklicala policije, če bo v stiski.
Primer težave na terenu je predstavil tudi Roman Pečnik z inšpektorata za delo.
Pogosto pri inšpekcijskih pregledih ugotavljamo, da je delavce strah, seveda, ker naš postopek je takšen, da je naša stranka je delodajalec, ne? In tudi, če nam delavec kaj v postopku pove, moramo to zapisati v zapisnik in s tem je delodajalec seznanjen. Niti ne upajo povedati, ne? Ampak večinoma inšpektorjev pa potem to zazna in da potem odreagiramo na drugačen, bolj diskreten način.
V zadnjih letih slovenska policija na leto uradno prepoznale nekaj 10 žrtev trgovine z ljudmi, a kazenskih postopkov je malo, obsodb pa še manj. Lani so bile ob 17 uradno prepoznanih primerih izrečene le 4 obsodbe. Postopki trajajo več let, v tem času pa žrtve prepogosto živijo v stalnem strahu. Magdalena Strmšek-Bus, Slovenske Karitas, je opozorila, da pričanje žrtve na sodišču pred obtožencem predstavlja velik pritisk.
Zdaj sedi tam in priča proti njemu. Mislim, jaz vem, da ne bi, da bi dvakrat razmislila in da temelji samo na tem 90%, je zelo kruto in veliki večini žrtve tudi mogoče pol niso več pripravljene ali pa manj povedo čez čas, recimo. Ne.
S tem se je strinjala tudi Ravšlova in dodala, da si prizadevajo prav za to.
Da se jih opolnomoči, da zberejo pogum, grejo na sodišče, povejo, kaj se jim je zgodilo, ampak potem je zaključek tak, ki si ga nihče ne želi in tudi posledično osebe dvomijo, a se je meni to sploh zgodilo, a sem doživela premalo, se pravi, da jim ne verjamejo.
Strmšek-Buhova iz Karitas je ob tem dodala, da bi storilce morali kaznovati tam, kjer jih najbolj boli, z oduzemom vsega premoženja tudi njihovim najožjim družinam. Toda tudi, če sistem ostaja počasen in obremenjujoč, je prav vsaka prijava pomembna, razkriva namreč, da se izkoriščanje dogaja tudi pri nas in daje možnost, da se krog nasilja vsaj pri eni osebi prekine. Karitas in Društvo Ključ imata za žrtve na voljo tudi krizne namestitve.
Kateri naslovi so se v letošnjem letu znašli na slovenskih knjižnih policah? Po kakšnem čtivu so največkrat posegli odrasli in po kakšnem otroci? O tem je za naš radio spregovoril direktor založbe Ognjišče Miha Turk. Z njim se je pogovarjala sodelovka Nika Mandl.
Veliko zanimanje za knjige se kaže skozi celo leto. Največ prodanih knjig pa založniki navadno zabeležijo ravno v času knjižnega sejma in v času obdarovanj, je povedal direktor Miha Turk.
V prvem delu leta je mogoče bilo več poudarka na raznih knjigah, ki so primerne za ob zakramentih in mogoče tudi za mlade, ki pa zakramente prejemajo in se jim podari kot darilo. Moram reči, da pa tudi smo veseli, da celo leto nekako kupujejo, mogoče ob krstu, ampak tudi za najmlajše, se pravi tiste otroke, ki mogoče še ne berejo in starši skupaj z njimi in knjigo tudi nekako mogoče še dojemajo bolj kot igračo, ampak to je ta prvi vstop v knjigo in z tega smo tudi veseli, da otroci že takrat začnejo.
Posebno zanimanje pa so bralci izkazali za ponatis knjige, katere delček lahko vsak dan slišimo tudi na radiju Ognjišče.
Spet smo po nekaj letih naredili ponatis Svetnik za vsak dan, dve knjigi, kjer je za vsak dan predstavljen svetnik in pa tudi še nekatere druge zadeve. To knjiga je pri nas že zim zelen in so jo ljudje kar čakali in so tudi zelo veseli zdaj sprejemali.
Po direktorjevih besedah pa so z veseljem sprejeli še en izdelek, ki ni ravno knjiga. Izšel je ob 60. obletnici založbe in 30. obletnici Radija Ognjišče.
Tako imenovani večni koledar, v smislu, da ni koledar prav za leto 26 ali pa 27, ampak samo po dnevih in ga lahko vsako leto porabljaš, ko je neka lepa slika iz slovenske dežele, svetnik tistega dneva ali pa praznik in pa ena lepa misel in tudi to je bilo zelo dobro sprejeto med našimi bralci in poslušalci radija.
Tudi v prihodnjem letu založba Ognjišče pripravlja pestro ponudbo novih knjig, tako za odrasle, kot tudi za otroke in mladino. Še naprej bodo sodelovali z različnimi založniki po svetu, posebej pa se veselijo sodelovanja z domačimi avtorji.
Nova tekma in nova zmaga Domna Prevca. Sinoči je dobil prvo tekmo prvega vrhunca sezone smučarskih skakalcev, turneje štirih skakalnic. V nemškem Oberstdorfu je bil najboljši že po prvem skoku, v finalu pa z najdaljšim, dolgim 141 metrov in pol, le še potrdil primat ne le na tekmi, ampak v olimpijski sezoni 2025-2026.
Težko bi si želel boljšega starta na letne turneje, uspela sta mi dva res super skoka, že zjutraj sem se nekako zelo dobro počutil in prenesel to dobro počutje v performans na skakalnici in pač skratka zelo uspešen dan za nas.
Takoj po tekmi je kazalo celo na dvojno slovensko zmago, saj je bil Timi Zajc skupaj z Avstrijcem Danielom Čofenigom drugi, a so našega skakalca 15 minut po koncu tekme diskvalificirali zaradi 3 mm predolgega dresa. Tako sta do točk na prvi postaji novoletne turneje prišla le še 11. Anžela Nišek in 27. Rok Oblak.
Ja, sanski začetek, no, kaj ne rečem, suverena zmaga Domna, prva slovenska v bistvu v Oberstdorfu, in v bistvu na tekmi, ki je največ pritiska, na prvi tekmi na odletni turneji je delal, tako kot je bilo potrebno. tudi Anže stopnjeval, škoda za manjšo napako za mizo, ki bi mu prinesla še več metrov in v bistvu bil še bližji zmagovalnemu odru. Je pa sigurno hudo za Timija, ki končno se mu je sestavil, tekma se mu je sestavila, izid je bil vrhunski, bil v igri za Orla, ampak ja, zaradi dolžine noge je bil diskvalificiran in v bistvu je pač. Težko bomo mogli to sprejeti, ampak žal, nijem ok.
Je dejal glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota. Druga postaja lova na Zlatega orla bo na novega leta dan v četrtek v Garmisch-Partenkirchnu. Tam bo dan prej, jutri na Silvestrovo, tudi prva tekma ženske turneje dveh večerov. Po nedeljskem domačem uspehu proti Anaheimu pa so hokejisti Los Angeles Kings danes zgodaj zjutraj spet uknjižili poraz. Tokrat so izgubili na gostovanju v Koloradu s 5-2. Kapetan Kraljev, trenutno sedmih v zahodni konferenci Severnoameriške lige NHL Anže Kopitar, ob porazu gola ali asistence ni vpisal. Naslednja tekma Los Angeles čaka že v novem letu, v petek 2. januarja doma proti Streli iz Tampa Baya. Nova tekma pa že drevi za hokejiste Olimpije. V tekmi 34. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva bodo trenutno četrti Ljubljančani v Tivoliju ob 19:15 gostili Kac iz Celovca. Na delu drevi tudi košarkarji Olimpije. Po sobotnem porazu v Jadranski ligi ABA v Beogradu proti evroligaški Crveni zvezdi bodo novo zmago lovili v grškem Solunu pri Arisu. Pred tekmo, ki se bo začela ob 19:30, košarkar ljubljanske ekipe Miha Crkvenik.
Vemo, kaj nas čaka, vemo, da nas čaka peklensko vzdušje na tribuni, ampak mi se bomo sredotočili na to, kaj bomo pokazali na igrišču in pa dali vse od sebe, da bomo prijemo zmago.
To bo obračun 12. kroga evropskega pokala v skupini A, kjer je Olimpija trenutno druga, 4 za vodilnim Hapoelom iz Jeruzalema. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne se bo čez Slovenijo od severovzhoda pomikal pas zmerne oblačnosti, megle se bo razkrojila tudi na jugovzhodu. Na severu bo nastalo nekaj snežnih ploh, ponekod pa bo pihal veter severnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja, ki bo v noči na sredo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0-5, na Goriškem in v Slovenski Istri do 11 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in zjutraj večinoma brez megle, čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter, nekaj oblačnosti bo občasno na primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -15, v večjem delu Slovenije od -10 do -6, ob morju okoli -3, najviše dnevne od -2 do 2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 6 stopinj Celzija. Obeti, zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle, na Primorskem bo nekaj nizke, proti vzhodu pa do zmerne oblačnosti. V četrtek popoldne se bo na zahodu in v delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, drugod bo še delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, v petek pa bo večinoma oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo začelo rahlo deževati. Ob 15. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 9, Ajdoščina 7, Ljubljana, Kranj, Idrija in Črnomelj 2, Celje, Murska Sobota, Bovec, Vrhnika, Hrastnik in Ravne na Koroškem 1, Novo mesto, Maribor, Gornji grad, Velenje in Ptuj 0, Rateče -2, Lisca -4, Kredarica pa -14 stopinj Celzija. Na cesti Jesenice-Mojstrana je pri križišču z avtocestnim priključkom Hrušica zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Na cesti Pesnica-Hoče je pred Mariborom center v smeri proti Hočam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zastoj pa še na cesti Lesce-Bled. Previdno pa srečno želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. pa boste lahko prisluhnili pogovoru z narodno delegatko za sveto leto, sestro Boženo Kutnar. Tema pa seveda, kaj je prineslo sveto leto romarjev upanja. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.